Toko fa efatra. Izay alehanao no alehako. Fitsoratra voalohany sy faharoa. Fanontaniana ahy. Tantarao ny dia nirotasinao me? Ary azavao hoe nahoana izy ireo no nalahelo be. Fanontaniana bi. Nahoana no tsy mitovy izy mianaka na dia samy ho any Betlehema aza? Iny rotasinao mi fa mamaky vakilemaka ny Moaba. Ry zareo rery no eny an-dalana nefa midadasika ilay toerana. Sady vavarivotra be no avoavo ihany. Hita ny rota fa efa ao ariva ny andro satria mialava ny aloky ny zavatra manodidina azy. Mijery aninao mirafozana izy ary lasa saina hoe sao dia tokony hitady toerana atoriana amin'izay. Tiny be nao mika karakarainy tsara. Mafy ny mahazo aninao mi satria maty voahainga ny Kileona sy Malona zanany Rolahy. Efa elaela koa ny maty ny vadiny. Mahalahelo be koa nefa rota satria vadiny Malona. Ho any Betlehema any Israely izao izy mianaka. Tanindrazanao mi Betlehema? Fa irota kosa zao vao hoany sady amin'izay tsy hahita ny fianakaviany sy ny taniny intsony. Nafohiny koa ny fombandrazany sy ny andriamaniny. Izao ny voalazan'ny rota toko voalohany andiny fateloko hatramin'ny fahenina. Rehefa afaka elaela dia maty Elimeleka vadiny Naomy. Ko raha vehivavy sy ny zanany Rolahy sisa ny tavela. Taty aoriana izy Rolahy dia nanambady vehivavy Moabita. Orpa no anarany ray ary Ruta no anarany ray. Ary mbola nonona tany folo taona teo eo ry zareo. Maty koa nefa izy Rolahy dia Malona sy Kileona rehefa afaka elaela. Ko Naomy sisa ny tavela fa tsy teo intsony na ny vadiny na ny zanany Rolahy. Ary niainga avy tany ambany vohitry Moaba izy sy ireo vinandy vaviny mba handeha ody. Eniny tany mantsy fa nitsinjo ny olony sy nanome azy ihany ny Jehova. Fetsoratra fahatelo. Fanontaniana. Inonavy ny fanontaniana ho valiantsika ato? Moabita rota? Sady mbola azo lazaina hoe tovovavy. Nahoana nefa izy no vonona anao izany fiovana be izany? Ho vitany ve ny hanomboka fiainana vaovao sady hikarakarany Naomy? Ho jerentsika nefa aloha hoe nahoana izy mianaka ny nanao dia lavitra ho an'ny Betlehema. Ho hitantsika fa tena nanam-pinoany rota ka maro ny zavatra azo ianarana avy aminy. Nosarahany fahafatesana izy menakavy. Fetsoratra fahefatra sy fadimy. Fanontaniana ahy. Nahoana ry Naomy no nifindra tany Moaba? Fanontaniana bi. Inonavy ny zavatsarotra nahazo azy? Teraka tany Moaba irota. Firenena kely any atsinana ny ranomasina maty izy io. Avoana maro tampona sy antsana ny betsakany ary tsy dia misy azo. Nahavokatra be ny satany ambany vohitry Moaba ka izany nahatonga andry Malona ho any. Tany nahalalany any rota. Nisy mosary mantsy tany Israely ka tapa-kevitra Elimeleka vadiny Naomy fa hifindra ny Moaba izy menakavy. Lasa mipetraka tany an-tany lavitra ary izy ireo. Azo inoana fa sarotra tamin'izy ireo izany satria tsy maintsy mandeha mivavaka tsy tapaka any amin'ny toerana masina ny fidiny Jehovah ny Israelita. Nanatanjaka ny finoany foana nefa Naomy. Na izany aza dia nahalahelo be izy rehefa maty ny vadiny. Fitsoratra fahenina sy fahafito. Fanontaniana ahy. Nahoana nao no mety hoe ny an-tsaina rehefa nanambady Moabita ny zananyireo lahy? Fanontaniana bi, ahoana no nitondraninao amin'ny finantony? Ary nahoana ny tsara ny nataony? Azo inoana fa nahalahelo be indray izy taty aoriana satria nanambady Moabita ny zanany. Fantamy mantsy fa nataony Abrahama razambe ny izay ahazoany Isaka vady mpanompon'i Jehovah sady havan'izy ireo ihany. Laza koa ny lalàny Mosesy taty aoriana fa tsy tokony havelan'ny Israelita hanambady hafa firenena ny zanany sao voatarika anompo sampy. Mbola nanambady Moabita ihany anefa malaona sy Kiliona. Rota sy Orpa anaran'izy ireo. Azo inoana fa diso fanantenana sy ny atsainy nomy. Na izany aza dia tsara fa nahabesy tena ti an'ireo vinantin'ireo izy. Nanantena angamba izy fa ho lasa mpanompon'i Jehovah izy ireo any aoriana any. Izy roa vavy koa tena ti an'i nomy. Izany nanampy azy telo tsy amoy fo rehefa nidonam-pahoriana. Mbola tsy niteraka akory mantsy izy roa vavy dia maty Kiliona sy Malaona. Fetsoratra fahavalo. Fanontaniana. Inona no mety nahatonga ny Rota ho lasa ti an'i Jehovah? Azo antoka fa tsy nanampy an'i Rota izaka ny fahoriany ny fivavahany. Nivavaka tamin'Andriamanitra maro ny Moabita ary Kemosy no lehibe indrindra. Tsy maintsy ho nitovy tamin'ny ankamaroan'ny fivavahana nisy tamin'izany ihany ny an'i Moabita. Nanao zavatra tsy mifadi-trovana izy ireo, anisan'izany ny sorona zazakely. Tena gaga angamba Rota rehefa niresahany Malaona na nao momba an'i Jehovah Andriamanitry ny Israelita. Mifanohitra tanteraka amin'ny Andriamaniny mantsy Jehovah satria be fitiavana sy mamindra fo ary tsy mampiororo ka lasa tena ti aza ny mpanompony. Izao no voalazan'ny Deuteronomia 5:5. Ary tiavy Jehovah Andriamanitra ao amin'ny fonao manontolo sy ny tenanao manontolo ary ny herinao manontolo. Azo inoana fa vao mainka ny namana taminao ny Rota rehefa maty ny vadiny. Tiany koa ny hainao aza nanazavazavatra maro momba an'i Jehovah, ohatra hoe mahery indrindra izy sady nanao zavatra mahatalanjona ary koa tena ti sy mamindra fo amin'ny vahoakany. Fetsoratra fasivoka hatramin'ny faraika ambin'ny folo. Fanontaniana A. Nanapa-kevitra anao inona izy telo mianaka? Fanontaniana B. Inona ny anarantsika avy amin'ny tantaran'izy ireo? Ahoana kosa ny amin'ny nomy? Mahaliana aza ny marefa vao avy any amin'ny taniny? Eny ny ary indray andro fa tsy misy mosarotso ny any Israely. Mpivaro mandeha angamba no niteny izany taminy. Nitsinjony vahoakan'i Jehovah ka lasa tranony mofo indray Betlehema. Izany mantsy ny dikany hoe Betlehema. Tapa-kevitra ny ody ary ny nomy. Nanaraka azy koa Rota sy Orpa. Vao mainka ny fankatia mantsy izy telo mianaka no ny fahoriana nahazo azy ireo. I Rota nefa ny tena ti an'i nomy satria hitany hoe tsara fanasinino an'i Jehovah foany nomy. Inona ny anarantsika avy amin'ny tantaran'izy telo mianaka? Mety hidonam-pahoriana sy jaly daholo na ny olon-dratsina ny olo-marina. Tokony hitady namana mampahery koa isika rehefa mila tsy ho zakantsika ny fahoriantsika. Ny olona mialoko amin'i Jehovah ny namana tsara indrindra. Tsy nahafo ihanao Rota sady tena ti azy. Fetsoratra 5:13. Fanontaniana. Nahoana ny nasainao amin'ny veriny Rota sy Orpa? Nefa inona noho nolazain'izy roa vavy? Lasa sainao rehefa lasa lavidavitra izy telo mianaka. Hitany hoe tena ti azy sy ny zananylahy izy roa vavy. Tsy teny hijaly intsony anefa izy roa satria efa mafy izay nanjo azy ireo izay. Nieritreritra ry izy hoe dia naraka hatrany Betlehema tokoa ve izy roa? Tsisy azoko atao ho azy ireo akory anefa any. Hoy nomy noho ny farany. Same mody any an-tranony reninareo avy ianareo. Ary Jehovah ne haneho an-tsara-panafy ny fitiavana aminareo toy ny nasehonareo tamin'ireo maty sy tamiko. Nirary soa azy ireo koa izy mba ho tain'i Jehovah ry zareo ka hahita vady indray sady hanana fiainana vaovao. Dia nanoroka azy roa vavy izy. Koa nitomahany mafy izy ireo. Tsy mahagaga raha niraiki-po taminao Rota sy Orpa. tsara fa nasy tsy tia tena mantsy izy. Namerimberina izy roa hoe, tsy fa hiara-mody aminao any amin'ny firenenao zahay. Rota toko voalohany andinin'ny fahavalo ka hatramin'ny fahafolo. Fehitsoratra fahefatra ambin'ny folo sy fahadimy ambin'ny folo. Fanontaniana A, ny verina nanao inona ny Orpa rehefa nody? Fanontaniana B, inona no niteneninao mba andresena lahatra ny Rota? Tsy nanaiky anefa nomy. Nampisaintsaina azy ireo izy hoe tsy ho afaka nampy azy ireo satria tsy manana vady amelona azy intsony sady tsy mananjanaka lahazo nomena azy ireo. Laza izy fa mangidy aminy mieritreritra hoe tsy afaka mikarakara azy roa. Hitany Orpa fa marina ny teninaomy. Any Moabany reniny, ny havany ary ny tranony. Tony mijanona any tokoa ny mety aminy. Nanoroka ny nomy ary izy ka lasa niverina na de nalahelo be aza. Ary Rota, fantany fa tsy Orpa rery no niteneninaomy fa izy koa. Na izany aza dia nifikitra taminaomy izy. Rota toko voalohany andiny fahefatra ambin'ny folo. Efa nandeha kelikely angamba nao no natsikaritra fa mbola nanaraka azy ihany Rota. Somary ny be dia azy ary izy hoe, jereo fa lasa nody any amin'ny fireneny sy ny andriamanina ny rahavavinao, modi miaraka aminy koa. Rota toko voalohany andiny fahadimy ambin'ny folo. Inona ny voamaritsika eo? Tsy hoe nody tany amin'ny fireneny fotsiny ny Orpa, fa niverina nivavaka tamin'ny andriamaniny koa. Tsy nampaniana azy nivavaka tamin'ny Kemosy sy ny sampihafa. Toy izany koa ve Rota? Fehitsoratra fahaenina ambin'ny folo ka hatramin'ny fahavalo ambin'ny folo. Fanontaniana A, ahoana no navalin'ny Rota ny nomy? Fanontaniana B, ahoana ny nampisehon'ny Rota fa tena tian'ny nomy izy? Efa tapaka ny hevitry Rota na dia efa izy mianaka aza sisa ny teo amin'ilay lalana mangingina. Efa tena tiany mantsy nomy sy ilay andriamaniny ka hoy izy. Aza manery andao anao sisaraka aminao fa izay aleanao no alehako ary izay atorianao no atoriako. Ny firenenao no fireneko ary ny andriamanitra ao no andriamanitro. Izay toerana hafatesanao no hafatesako ary ihany no ilevenako. Ho fahaizin'i Jehovah ny aho ary mihoatra noho izany aza raha tsy ny fahafatesana ihany no ampisaraka aminao. Rota toko voalohany andiny fahaenina ambin'ny folo sy fahafito ambin'ny folo. Tena mahavariana izany fampanantenany izany ka na efa telo arivo taona aty aoriana aza dia mbola fantatsika ihany ilay izy. Hita avy amin'ireo fa tsy niovaova ny fitiavan'ny Rota, izany hoe tena tiany nao miary tsy fony mihitsy. Toetra tena tsara izany. Vonona hiaraka aminao amin'ny foana izy na aiza na aiza ary fahafatesana ihany no ampisaraka azy aminy. Vonona moy ny zava-drehetra tany Moaby Rota ka ny fireneninao no lasa fireneny. Na ny andriamanitra Moabita aza nafoiny. Tsy toa ny Orpa izy fa niteny tamin'ny fony manontolo hoe tia no andriamaniny koa Jehovah ilay andriamanitra Naomy. Hoy ny fanamariana ambany pejy. Tsaromariana fa nampiasa an'ilay anarana hoe Jehovah Rota fa tsy niteny fotsiny hoe andriamanitra toy izay mety ho nataon'ny olona tsy israelita. Milaza ny baibolin'ny mpanazava teny amin'ny teny anglisy fa hita hoe lasa nivavaka tamin'ilay tenyandriamanitra Rota na dia olona hafa firenena aza. Mifarana eto ny fanamariana ambany pejy. Nanohy ny dia nankany Betlehema ary izy mianaka. Lavitra ny lalana sady nangina be. Naharitra herinandro angamby ilay dia. Azo antoka kanefa fa tsy dia nalahelo intsony izy ireo satria niaraka teny ary mba nifampahery. Fehitsoratra fahasivy ambin'ny folo. Fanontaniana. Ahoana no ampisehonao tohan'ny Rota fa tena tianao sy tsy foinao ny fianakavianao sy ny namanao ary mpiara-manompo aminao? Misy foana ny zavatra mampahory eto amin'ity tontolo ity ary betsaka ny zavatra mety hafohitsika. Miaina amin'ny fotoatsarotra tsy mora setraina mantsintsika izao. Timoty faharoa toko fahatelo andiny voalohany. Vao mainka ary sika tena mila manana an'ilay karazana fitiavana nanana ny rota. Satria mahatonga antsika no zavatra tena tsara izany na eo aza ny olana eto amin'ity tontolo ity. Tsy hahafohy an'izay olona tiantsika mihitsy sika ka tsy hala aminy na inona na inona mitranga. Mila ny otoetra io na ny mpivady, na ny fianakaviana, na ny mpinamana, na ny ray fiangonana. Izao ny voalazan'i Jaona voalohany toko fahefatra andinin'ny fahafito sy fahavalo. Ry malala, aoka isika hifankatia foana satria avy amin'Andriamanitra ny fitiavana ary izay rehetra ity dia nateraka'Andriamanitra sady efa mahalala an'Andriamanitra. Izay tsy tia kosa dia mbola tsy mahalala an'Andriamanitra satria Andriamanitra dia fitiavana. Hoy koa ny andinin'ny faharoapolo, raha misy manao hoe tia an'Andriamanitra nefa mankahala ny ralahiny dia mpandainga izy. Fa izay tsy tia ny ralahiny izay hitany dia tsy afaka ny otean'Andriamanitra izay tsy hitany. Manahaka ny rota isika rehefa miezaka manana azy io. Tonga tany Betlehema. Fehtsoratra faharoapolo ka hatramin'ny faharoa amby roapolo. Fanontaniana ahy, inona ny porofo fa nijalinao amin'ny tany Moaba? Fanontaniana B, inona ny hevi-diso nanana ny nomy? Mazava ho azy fa mora amintsika ny miteny hoe tena tia olona iray sy tsy hafoy azy fa sarotra tanterahana izany. Ho hita ary manomboka eto raha tena tia ny rota tokoa ilay Andriamanitra novidiny sy ilay rafozam-bavany. Tonga tamin'ny Betlehema ihany izy mianaka noho ny farany. Folo kilometatra eo eo any atsimon'i Jerosalema izy io. Angamba olona ambonimbony ronao mianaka avy tao amin'io tanàna kely io. Naresaka be mantsy hoe nody nomy. Nandinika azy ny vehivavy tao an-tanàna ary nyteny hoe inomy ve io? Rota toko voalohany andiny fasivy ambifolo. Niova be izy. Hita tamin'ny endriny sy ny poziny fa niaritra ny mafy any taonany maro izy tany Moaba. Nitantarainy nomy tamin'ireo havany sy mpiray tanàna taminy fa nangidy ny fiainany. Nylazay mihitsy aza fa tokony hovana hoe mara, izany hoe mangidy ny anarany, fa tsy atao intsony hoe nomy izay midika hoe mahafinaritra. Na mpalahelo be izy. Diso hevitra koa izy satria nieritreritra toany Joba hoe Jehovah ny nahatonga azy ijaly. Fehtsoratra fahatelo amby roapolo. Fanontaniana, inona noho no eritreretin'ny rota rehefa afaka elaela? Ary nahazo nanao inona ny mahantra araka ny lalàna? Rehefa mipetraka elaela tao Betlehema izy mianaka dia nieritreritra amin'izay rota hoe inona ny ivelomany zareo. Fantany fa nisy didina tao hitsinjovana ny mahantra tao amin'ilay lalàna nomeny Jehovah ny Israelita. Nahazo nankeny an-tsany mahantra rehefa fotoam-pijinjana ka nanaraka ny mpijinja ary naka izay vokatra latsaka sy izay tavela teny amin'ny sisiny sa. Hoy ny fanamariana ambany penjy. Hafakely io lalàna io ary mbola tsy nahita toy izany mihitsy rota. Tsy nisy ny raharaha mantsy ny olona matyvady tany amin'ireo firenena nanodidina an'i Israely. Hoy ny boky iray. Voatery ny an-tehitra tamin'ny zanalahy ny vehivavy matyvady. Raha tsy nananjanaka lahy izy dia tsy maintsy nivarotra ny tena no andevo na ny vary tena. Mety ho faty mihitsy azy izy. Mifarana eto ny fanamariana ambany pejy. Fehtsoratra fahefatra amby roapolo sy fahadimy amby roapolo. Fanontaniana, inona ny nataony rota rehefa tonga teo amin'ny samboazy izy ary nahoana ny tsomora ny asa nataony? Fotoana fijinjana varoorza tamin'izay, izany hoe volana aprily tany hoany. Nankeny tsara rota ary nijery hoe tanin'iza no azy nitsompona naorza. Sendrasendra no nahatongavany teo amin'ny sanyboaza. Lehilahy mpanankarena izy io ary avany Elimeleka. Afaka nitsipy naorza avy hatrany rota raha ny lalàna nijerena. Niera tamin'ilay tovilany andraikitra ny mpijinja nefa aloha izy, izay vao niasa. Aleo sary an-tsaina hoe indrota fa manaraka an'ireo mpijinja. Manapaka orza amin'ny antsimbilina izy ireo, fa irota kosa miondrika maka an'izay latsaka na tavela. Atambany ho lasamboara izay saloy azony, ary angony mba ho velezina. Ela be sy mahandreraka izany, ary miamafy rehefa miatoandro ny andro. Tsy nijanona mihitsy anefa rota raha tsy hoe hamahafatsemboana teo amin'ny andrina, na hisakafo kely teo amin'ilay toerana natsony mpiasa hoe trano. Tao tsy tena trano izy io, fa toerana natao hialofana amin'ny masoandro fotsiny. Fetsoratra 5:27, fanontaniana. Olona ohatrany ahoana Boaza, ary inona ny zavatra tsara nataony tamin'ny rota? Natsikaritra ny rota Boaza, nefa rota tsy nieritreritra na nanantena hoe ho voamarika. Olona tena tia sy nino an'i Jehova Boaza. Ny araba mpiasa ohatra izy hoe, omba nareo anie Jehova. Nataony an'izany daholona dia mpiasa ntselika sy vahiny aza. Ary dia izany koa no navalin'izy ireo azy, nanontany an'ilay tovilany andraikitra ny mpijinjy Boaza hoe iza ilay tovivavy tazany. Toy ny ray be fitiavana izy ka mba nihevitra ny rota. Nataony Boaza hoe anaka mantsy rota. Nasainy tsipina tao amin'ny sahany foana izy, ary tsy haleny akaiky an'ireo tovivavy mpanompo mba tsy hadalain'ny ankizy lahy. Nomeny Boaza sakafo atoandro foana koa izy, ary niterainy sy nampahereziny. Izao ny voalazany rota 2:8-5. Avy eo dia hoy Boaza tamin'ny rota. Enoy aho anaka. Aza mitsipina any amin'ny sahafa na miampita ho any amin'ny toerakafa. Amin'izay ianao dia ho eo akaikin'ireo tovivavy mpanomboko foana. Ary jereo izay saha hojinjain'izy ireo, ka miraha aminy. Efa nandidy an'ireo tovilahy mba tsy hikasikasika anao. Makanesa eo amin'ireo fitoeran-drano rehefa mangita hita ianao, dia misotroa amin'ny rano atsakain'ireo tovilahy. Hoy koa ny 4:40. Tamin'ny fotoam-pisakafoana dia hoy Boaza taminy. Avy, mihinana mofo, ary atsipoy ao anaty vinaigitra ny sombo mofonao. Ko nipetraka teo anilan'ny mpijinjy rota. Ary nitolorany Boaza voambarina tony izy dia nihinana kavoky, nefa mbola nisy tsy laniny. Fetsoratra 5:27. Fanontaniana ahy. Inona ny fantatry ny olona momba ny rota? Fanontaniana B. Araka ny hevitra ao, ahoana izany hoe mialoka amin'i Jehova? Nanontany rota hoe nahoana Boaza ny tsara fanahyntaminy nefa izy tsy Israelita. Lasa Boaza fa eny daholo izay nataony rota taminaomy. Azo antoka fa nitantarainao amin'ny tamin'ireo vehivavy tao Betlehema ny zavatra tsara nataony rota ka reny Boaza izany. Fantatry Boaza koa fa lasa nanompo an'i Jehova rota satria hoy Boaza. Amaly sony nataonao anie Jehova. Ary azy valiso tonga lafatra avy amin'i Jehovah Andriamanitry ny Israely anie ianao. Teo ambany ela mantsy ianao ny tonga nitady fialofana. Rota 2:40. Tsy maintsy ho nampahery any rota izany. Nanapa-kevitra ny aloka teo ambany elatr'i Jehovah tokoa izy, toy ny voronkely mitapia feo amin'ny reniny. Nisaora ny Boaza satria nanome toky azy, ary nanoa ny asa indray izy mandrapahariva'ny andro. Fetsoratra 4:30. Fanontaniana. Inona no anarantsika avy amin'ny rota? Tena modely ho an'izay rehetra miady mafy amin'ny fiainany rota. Naseho ny fananam-pinoana izy. Tsy nanantena izy hoe tsy maintsy manampy azy ny olona, satria hoe matyvady izy. Nankasitraka an'izay rehetra nomena azy izy. Mafy ny asany sady nitaky fotoana be, nefa nataony mba hikarakarana ny olona tiany, ary tsy namenatra azy izany na dia asa ambany aza. nankasitrahany sy nampiariny koa ny torohevitra azo ny momba ny asa. Ohatra hoe ahoana no atao mba tsisy anadala ary iza no iarahana rehefa miasa? Tsy vitan'izay fa nitady diny foana hoe Jehovah Rainy ny tena fialofany. Tahafo ary rota ka masotoa miasa, manetre tena, mahaiza mankasitraka ary aza vela iova ny fitiavanao. Ho modely ho an'ny hafa ianao amin'izay. Ahoana nefa noho ny karakarahan'i Jehovah ny rotasinaomy? Enoy ary ny toyny. Hoy ny fanazavana fanampy ny pejy fasivy amin'ny telopolo. Sanga nasa kely fa miavaka. Misy milaza fa toy ny vatosoa kely sy sanga nasa miavaka ny bokyny rota. To samy nosoratan'ny Samoela mpaminany na ny rota na ny mpitsara. Marina fa tsy be tsipirihany toy ny bokyny mpitsara ny rota, ary ny mpitsara no alalana ny daty ny tranganyilay tantara satria voalaza fa tamin'ny andron'ny mpitsara ilay izy. Iaika nefa isika rehefa avy mamaky azy io fa mety tsara ny toerana misy azy ao amin'ny Baiboly. Ady sy fanafihana mantso ny tena nytantaraina ao ampitsara ka mba tantara mampahery no ao aoriany. Boky kely ny rota, nefa mampatsiahantsika hoe tsy adiny Jehovah mihitsy ny olona tsara fanahy nefa miady amin'ny fiainana. Tsotra ilay tantara nefa mahasoa sady anaran-javatra betsaka. Hitao ohatra hoe ahoana izany tena tia izany, izany mamoy olo tiany izany, ary ahoana izany tena manam-ponoana izany. Eritrereto izao, ahoana no ahitantsika fa nino an'i Jehovah rota? Inona ny porofo fa tsy niovaova ny fitiavany an'i Naomy? Nahoana ny tena tiany Jehovah rota? Inona no azonao atao mba hanahafana ny rota?